Ukraina ta'lim vazirligi bugun yoshlar nazoratida. Hozircha binoga faqat talabalar qo'yilmoqda. Talabalik guvohnomasiga ega bo'lmaganlar ichkariga kiritilmayapti. Bu yoshlar ancha uyushgan. Ular binoni mudofaa qilish uchun maxsus guruhlar ham tashkil etgan. Ichkarida boshqaruv markazi ham bor. Bu yerda yoshlar muhim masalalarni muhokama qiladi va qaror qabul qiladi. Bu yerda ichish, chekish yoki narsalarni vayron qilish qat'iyan taqiqlangan. Tartib qoidalarini amalga oshirish uchun binoda kuchli nazorat o'rnatilgan.
My name is Anton Savidi. I'm a student of Lviv University.
Mening ismim Anton Savidi, Lviv universiteti talabasiman deya o'zini tanishtiradi vazirlikdagi yoshlardan biri. Talabalar binodagi barcha xonalarni muhrlab chiqmoqda.
We don't want any documents and can say something for us about corruption.
Korrupsiyaga aloqador hujjatlarning yo'qolishini istamaymiz, deydi Anton. Uning aytishicha, xonalar keyinroq faqat tekshiruvchilar va kameralar guvohligida ochiladi. Konferensiyada ular ta'lim tizimini isloh qila oladigan yangi vazirni tanlash masalasini ham muhokama etishdi. Huquqshunoslik talabasi Mlada Kachurets mamlakatda barcha tizimlar isloh qilinishini istaydi.
This is my real hope, really to have changes.
Umidim shuki, faqat shaxslar emas, balki butun tizim o'zgarsa. Inson huquqlari va qonun ustuvorligi eng muhim tamoyillar hisoblanadigan davlat qurishimiz kerak, deydi u. Bular erishish oson bo'lmagan vazifalar. Ammo Mladaga ko'ra, hozirgi yoshlar eski avlodga qaraganda bunday ishlarning uddasidan yaxshi chiqadi.
There is a problem in all the post-Soviet countries that all those elder people.
Barcha sobiq Sovet davlatlarida bitta muammo bor. Eski davrda yashagan avlod hanuz boshqaruvda. Hozirgi yoshlar, talabalar esa mustaqil davlatda, ochiq dunyoda ulg'aydi. Shuning uchun ulardan islohot bo'yicha yangi g'oyalar chiqishi mumkin, deydi Mlada. Bu yosh talabaning umid qilishicha, ertaga uning farzandlari hukumat bilan ham fikr bo'lmagani uchun ko'chalarda otib tashlanmaydi. Ular haqiqiy va ozod davlatda qo'rquvsiz yashaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.